มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมเพลงโซโลมอนในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเพลงโซโลมอนนี้ผู้เขียนก็คือกษัตริย์โซโลมอนคำสำคัญของพระธรรมเล่มนี้ครับคือคำว่าที่รักเป็นชื่อสำคัญเราก็หมายถึงพระคริสต์นะครับรักก็คือชื่อของพระองค์ข้อความสำคัญอยู่ในบทที่6ข้อ3กับบทที่8ข้อ7ข้อความสำคัญบทที่6ข้อ3คือตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและที่รักก็เป็นของดิฉันเขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่ต้นพระพฤกษ์แดงบทที่8ข้อ7บอกว่าน้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้หรืออุทกทานทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้สำลักตายเสียได้แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติในยอดเรือนของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้นคนนั้นคงได้รับความหมิ่นประมาทจากคนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเพลงโซโลมอนเป็นบทกวีเชิงเปรียบเทียบการตีความหมายมีปัญหาแต่ไม่ใช่หนังสือเล่มนี้มีปัญหาวันนี้เรามาดูกันนะครับดูกันที่เพลงโซโลมอนบทที่4บทที่4นี้ครับมีกี่ข้อ16ข้อนะครับข้อสุดท้ายยกเว้นนะครับข้อสุดท้ายเป็นบทเพลงของเจ้าบ่าวบทนี้เป็นบทเพลงของเจ้าบ่าวยกเว้นข้อสุดท้ายบรรยายถึงความรักของโซโลมอนต่อสาวคนนี้ซึ่งพระองค์ทรงพบในชนบทแล้วก็นำกลับมาผมคิดว่าเธอได้ใส่รองเท้าเป็นครั้งแรกตอนนี้เธอก็อยู่ในชุดที่สวยสดงดงามนั่งร่วมโต๊ะกับโซโลมอนถือว่าเธอได้รับเกียรติอย่างมากและเธอเองก็ชื่นชมในสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อเราอ่านบทนี้เราจะเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้พยายามให้เราเห็นความรักของพระคริสต์กับเราแสดงออกโดยความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นส่วนตัวแสดงให้เห็นถึงความรักของพระคริสต์ต่อคริสตจักรและความรักของพระองค์ต่อคริสเตียนทุกคนนี่เป็นเพลงรักของเจ้าบ่าวหรือว่าเป็นเพลงรักของพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนว่าพระองค์ได้ตรัสถึงคริสตจักรเมื่อพระองค์ตรัสว่าที่รักของฉันเอ๋ยเธอช่างงามสะพรั่งไปทั้งนั้นในตัวเธอจะหาตำหนิสักนิดก็ไม่มีในข้อ7ของบทที่4นี้ครับนี่ก็เป็นพระคริสต์ตรัสกับคริสตจักรและกับคริสเตียนแต่ละคนพระองค์ตรัสกับท่านและผมนั่นหมายความว่าเราต้องดีรอบคอบใช่ไหมครับไม่ใช่ครับในพระธรรมเอเฟซัสอาจารย์เปาโลได้บอกไว้นะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ25 26บอกว่าเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะพระคริสต์ได้ชำระเราแล้วโดยพระโลหิตทายของพระองค์โดยเครื่องบูชาของพระองค์เราได้รับการยกโทษบาปเพื่อไม่มีการกล่าวโทษเราอีกแต่พระองค์ทรงชำระเราโดยพระคำของพระเจ้านะครับเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในเอเฟซัสบทที่5ข้อ27พระคริสต์เป็นผู้ที่ทำให้คริสตจักรปราศจากตำหนิริ้วรอยในบทนี้ครับบทที่4นี้ข้อ1ข้อ1ว่ายังไงครับที่รักของฉันเอ๋ยดูเถิดเธอช่างงดงามดูสิเธอสวยงามดวงตาของเธอดังนกพิราบอยู่ในผ้าคลุมผมของเธอดุจฝูงแพะที่เคลื่อนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาเราพบการบรรยายถึงหญิงสาวคนนี้ที่ละเอียดมากครับบรรยายถึงร่างกายมีความเห็นในเรื่องนี้นะครับเรื่องการแต่งงานมีความเห็นอยู่สองอย่างหนึ่งคือเน้นที่เรื่องเพศอีกอย่างนึงคือไม่มีการเน้นเรื่องเพศเลยโดยเห็นว่าการแต่งงานนี้เป็นเรื่องสูงส่งและบริสุทธิ์จนเรื่องเพศนี้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยแต่เมื่อเน้นที่เรื่องเพศอย่างเดียวครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างกันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของสัตว์สองตัวมากกว่าคือทางหนึ่งนะครับมันก็ตรงไปอีกทางก็ตรงไปอีกข้างการแต่งงานที่แท้จริงอยู่ระหว่างความเห็นสุดตรงสองอย่างนี้ครับ เมื่อเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวอยู่ในวงแขนของเขาความรักของพวกเขาความรักฝ่ายร่างกายของพวกเขาก็สมบูรณ์ครบถ้วนข้อ2ข้อ3บอกว่าซี่ฟันของเธอดังฝูงแกะที่กำลังจะตัดขนเพิ่งขึ้นมาจากการชำระร้างมีลูกแฝดติดมาทุกตัวและหามีตัวใดแท้งลูกไม่ริมฝีปากของเธอแดงดุจได้สีครั่งและปากของเธอก็งามคำขมับของเธอเหมือนผลทับทิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุมเจ้าบ่าวก็เห็นเจ้าสาวกับกบันยายผมแน่ใจว่าคนหนุ่มทุกคนได้มองเข้าไปในตาของหญิงสาวบางคนแล้วก็บอกเธอว่าแม่เธอนี่มีตาที่สวยมากคนที่มีครอบครัวแล้วก็นึกถึงจำวันที่ไม่รู้วันไหนนะครับวันนั้นที่มองตาแฟนนะครับเรื่องนี้ก็เปรียบเทียบก็ได้นะครับทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่รักเราครับพระองค์รู้จักเราด้วยเราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าและทูลทุกสิ่งกับพระเจ้าได้ไม่มีประโยชน์ครับที่จะปกไม่มีประโยชน์ที่บอกปัดไม่มีประโยชน์ที่พยายามพูดอ้อนอ้อมค้อมเราบอกทุกอย่างที่อยู่ในใจของเราต่อพระเจ้าได้สามารถบอกถึงความอ่อนแอของเราบาปของเราสิ่งซึ่งอยู่ในใจและชีวิตของเราได้ทุกอย่างนั่นคือวิธีที่จะจัดการกับปัญหากับไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่รู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยก็บอกกับพระเยซูคริสต์เจ้าในเรื่องนี้พระองค์เป็นผู้เดียวที่มีคำตอบสำหรับสิ่งนี้นักจิตวิทยาคริสเตียนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาได้บอกกับผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.แมกกี้เมื่อหลายปีก่อนว่าคุณไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยนักจิตวิทยาทำได้แต่เพียงย้ายมันจากที่หนึ่งในคนนั้นไปยังอีกที่หนึ่งที่เดียวที่คนพบคำตอบสำหรับปัญหานี้คือทางกางเขนของพระคริสต์ผมเชื่อว่านั่นคือที่ซึ่งมนุษย์ควรจะนำปัญหาของเขาไปออกัสตินได้บอกว่าใจของเราไม่สงบจนกว่าเรามาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าประโจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ท่านอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องความรู้สึกต่ำต้อยครับท่านก็ยังจะได้รับประโยชน์จากการได้รับกำลังในพระคริสต์อาจจะช่วยให้ท่านไม่เป็นคริสเตียนที่โย่หยิ่งจองหองได้ด้วยครับสามารถช่วยให้ท่านถวายเกียรติทั้งสิ้นต่อพระคริสต์ท่านมีนิสัยไม่ดีซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ไปหาพระคริสต์และก็สารภาพลงเต็มไปด้วยพระเมตตาผมคิดว่านะครับหลายปีมานี้ในส่วนตัวผมนี่เรียกว่าต้องติดสนิทพูดง่ายๆคืออธิษฐานบอกปัญหาไม่รู้กี่ต่อกี่ปัญหานะครับคือเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารู้จักเราเรียกว่ารู้จักไม่มีอะไรปิดบังเลยครับรู้ตัวจริงของเราเลยนะครับมีประโยชน์อะไรที่เราจะไปปกปิดเสแสร้งหรือแสดงละครกับพระเจ้านะครับก็เปิดเผยครับก็มีปัญหาแล้วก็ทูลกับพระเจ้าอย่างพระองค์เต็มไปด้วยพระเมตตาต่อผมหมายความว่าพระองค์มีพระเมตตาอย่างมากแม้ว่าผมจะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำอีกครับผมก็กลับมาหาพระองค์กลับใจใหม่เสมอและเราก็พัฒนาปัญหาของคนทุกวันนี้ครับคือไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนยังไงถ้าเรารู้นะครับเรารู้การรู้เนี่ยการสำนึกมันก็ช่วยให้เราได้เริ่มพัฒนาข้อ6จนเวลาเย็นและเงาหมดไปแล้วฉันจะไปยังภูเขามดยอบและยังภูผากำยานนี่เป็นสถานที่ซึ่งเราต้องไปเพื่อคำตอบสำหรับปัญหาของเราครับในข้อ6นี้บอกว่าอะไรภูเขามดยอบภูเขามดยอบเป็นสัญลักษณ์ของกางเขนที่พระเยซูถูกตรึงมดยอบนี่พูดถึงความตายของพระองค์นั่นคือที่ซึ่งผมจะพบกับความอุ่นใจความรอดการช่วยเหลือและความหวังภูเขามดยอบต่อมาก็ภูเขากำยานภูเขากำยานเนี่ยหมายถึงชีวิตของพระคริสต์แต่เพียงใช้ชีวิตในโลกนี้เท่านั้นนะครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริง แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกปรากฏในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ16ตอนนี้เรารู้จักพระองค์เป็นพระคริสต์ที่สง่าราศีคำตอบสำหรับปัญหาของเราคือการรู้จักกับพระคริสต์นะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ5บอกว่าท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์นั่นคือเหตุผลที่ผมพูดเสมอว่าคำตอบอยู่ในพระคำของพระเจ้าการไม่รู้พระคำของพระเจ้านั้นคือเหตุที่คนแสวงหาคำตอบจากที่อื่นทำให้คนนั้นตกเป็นเหยื่อได้ง่ายต่อคำสอนเท็จที่ฉวยโอกาสจากการที่เขาไม่รู้พระคำของพระเจ้าแต่ว่าโดยทางพระคำของพระเจ้าหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลก็แล้วแต่ครับเราคุ้นเคยกับพระคริสต์แล้วก็เรียนที่โต๊ะกลมในอาหารเลี้ยงซึ่งเราได้เห็นแล้วในเพลงโซโลมอนนี้เรารับประทานอาหารร่วมกับพระองค์แล้วก็ได้รับความพอใจและความยินดีในพระองค์นะผมและท่านไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงไรนะครับก็ฟังข้อความต่อไปในข้อ9ข้อ10นะครับน้องของฉันจ๋าน้องได้ปล้นเอาดวงใจของพี่ไปเสียแล้วน้องได้ปล้นเอาดวงใจของพี่ไปเสียแล้วล่ะเจ้าสาวของฉันเอ๋ยเจ้าได้ปล้นเอาดวงใจของฉันไปด้วยการฉายตาเพียงแวบเดียวเท่านั้นหรือด้วยสร้อยคอสายเดียวของเจ้าน้องสาวของฉันจ๋าเจ้าสาวของฉันจ๋าความรักของเธอช่างหวานเสียนี่กระไรความรักของเธอนั้นช่างหวานกว่าเหล้าองุ่นและกลิ่นน้ำมันของเธอช่างหอมกว่าเครื่องเทศทั้งหลายคำพูดนี้หวานนะครับผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคำหวานแบบนี้คำพูดของเจ้าบ่าวบอกถึงเจ้าสาวนี้ครับแสดงถึงคำพูดของพระคริสต์ต่อคริสเตียนถ้าจะเปรียบในแง่ของฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นคนที่พระเจ้าเลือกนะครับความรักของพระคริสต์ต่อเราในตอนนี้ครับจะทำให้ใจของเรารู้สึกยังไงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นครับที่สามารถทำให้เราประจักษ์ถึงความรักของพระองค์บางท่านก็เขียนคำขวัญเล็กๆติดเอาไว้ที่กระจกรถด้านหลังแล้วขับไปตามที่ต่างๆนะครับบอกว่าพระเยซูรักคุณผมก็สงสัยรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้ารักคุณยกเว้นจะมีประสบการณ์ต่อไปก็เป็นตอนที่เจ้าสาวพูดนะครับในข้อ16โอ้ลมเหนือเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิดโอ้ลมใต้เอ๋ยจงพัดมาเถิดจงพัดโชยสวนของดิฉันเพื่อความหอมในสวนนั้นจะหอมฟุ้งออกไปขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขาและรับประทานผลไม้อันโอชาเถิดพระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์อย่างไรในห้องชั้นบนนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่13ถึง17แล้วก็ในบทที่14เราพบว่าสาวกของพระองค์ขัดพระองค์เสมอด้วยคำถามคนสุดท้ายที่พูดขัดนะครับก็คือยูดาสลูกฟังเคยสังเกตคำถามซึ่งยูดาสถามพระองค์หรือไม่ไหมยูดาสนี่ไม่ใช่อิสคาริโอที่อายัดพระเยซูครับอีกคนหนึ่งเขาก็บททูลกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงพระองค์แก่ข้าพระองค์แต่ไม่ทรงสำแดงแก่โลกเขาหมายความว่าพระเจ้าข้ามันก็ดีอยู่แล้วที่นี่พระองค์เปิดเผยความจริงที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับพระองค์ต่อพวกเราแต่สังคมภายนอกล่ะพระองค์ไม่เปิดเผยด้วยหรือข้อ16นี้ครับเจ้าสาวก็เข้าใจโอ้ลมเหนือเอ๋ยลมเหนือนั้นจะหนาวและอาจจะทำให้เจ้าสาวหนาวมากแต่ลมเหนือเอ๋ยจงตื่นขึ้นเถิดทำไมล่ะครับเพื่อให้กลิ่นหอมอันยอดเยี่ยมนี้จะได้ถูกพัดไปยังคนอื่นและพวกเขาจะได้กลิ่นได้รับกลิ่นหอมด้วยผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งครับคือดร.ไอออนซาได้พูดเพิ่มเติมว่านี่แสดงถึงความต้องการอย่างมากของเธอที่จะเป็นทุกอย่างที่เขาต้องการให้เธอเป็นลมเหนือคือลมที่หนาวเหน็บเป็นลมหนาวที่หนาวแบบหนาวเข้าไปถึงกระดูกนะครับแน่นอนแล้วเธอไม่ต้องการมันเช่นเดียวกับเราแต่ความหนาวในหน้าหนาวนี้จำเป็นเท่ากับความร้อนในหน้าร้อนถ้าหากว่าจะได้การเกิดออกดอกผลต้องมีความหนาวเพื่อให้รสชาติของแอปเปิ้ลและในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับเราต้องการลมหนาวลมหนาวนี่อาจจะบอกเป็นลมหนาวของศัตรูก็ได้หรือความยากลำบากก็ได้แล้วยังมีลมเอื่อยๆทางใต้ที่เราชอบมากสิ่งที่เราต้องการหนีนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเกิดผลของความชอบธรรมที่สงบสุขถ้าทุกสิ่งง่ายแล้วก็ แหมงดงามในชีวิตของเรานะครับชีวิตก็จะจืดชืดจะมีอะไรน้อยมากในชีวิตเราให้ตื่นเต้นนะครับดังนั้นจึงมีลมเหนือเช่นเดียวกับลมใต้ก็เหมือนกับหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวในเมืองไทยครับบางคนบอกไม่ชอบหน้าฝนแต่ฝนนี่ก็มีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรใช่ไหมครับนี่ก็เปรียบกับฝนในใจชีวิตเรานะหรือว่าปัญหาต่างๆที่เราเจอครับก็สอนให้เราหรือว่าทำให้เรามีประโยชน์ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เจ้าสาวพูดเกี่ยวกับที่รักของเธอว่าขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขาและรับประทานผลไม้อันโอชาเถิดนี่ก็เป็นคำเชิญที่เขาจะตอบรับเหตุการณ์ในห้องชั้นบนนะครับองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับสาวกที่ถามคำถามว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ23จบบทที่4นะครับบทที่5นี้ดูเหมือนมีความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งระดับหนึ่งในความคิดของเจ้าสาวว่าพวกเขาควรจะใช้เวลาด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันหรือออกไปทำหน้าที่ของตนทั้งสองอย่างก็สำคัญเราต้องทำทั้งสองอย่างเราต้องนั่งที่พระบาทของพระเยซูแต่เราก็ต้องเดินตามรอยเท้าตามเนินเขาเหล่านั้นเพื่อตามหาแกะที่หลงทางเราต้องตามรอยเท้าเหล่านั้นเข้าไปในโลกซึ่งเป็นทุ่งนาซึ่งหว่านเมล็ดแห่งพระคำของพระเจ้าบทที่5ข้อ1บอกว่าน้องของฉันจ๊ะเจ้าสาวของฉันจ๋าฉันเข้ามาในสวนของฉันแล้วนะฉันมาเก็บเอามดยอบของฉันพร้อมกับไม้สีเสียดของฉันแล้วฉันรับประทานรวงผึ้งกับน้ำผึ้งของฉันแล้วฉันดื่มเหล้าองุ่นกับน้ำนมของฉันแล้วโอ้สหายทั้งหลายจงรับประทานและจงดื่มเถิดท่านผู้เป็นที่รักเอ๋ยจงดื่มให้อิ่มหนำเถิดเขาได้ชักชวนเธอให้เข้ามาใช้เวลาด้วยกันเปรียบเทียบในแง่ฝ่ายวิญญาณนะครับองค์พระคริสต์เจ้าก็น่าตรัสว่านี่เนี่ยเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูไม่รู้ใครเคาะอะไรอยู่ตอนนี้ครับได้ยินเหมือนกันเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราจากพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ20นะครับนั่นคือมิตรภาพที่เราต้องการและเกี่ยวกับมิตรภาพนี้ท่านยอห์นเขียนว่าและเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปราบปลื้มยินดีของเราในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ4ไม่เพียงว่าพระคริสต์ต้องการให้เรามีสามัคคีธรรมกันแต่พระองค์ต้องการให้เราชอบในการเป็นคริสเตียนหรือไม่มีจดหมายจากผู้ฟังรายการวิทยุนะครับเขียนมาบอกว่าอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่อื่นๆซึ่งพบกับความลำบากนะโรคภัยไข้เจ็บแต่พวกเขาก็เขียนถึงการสามัคคีธรรมที่ยอดเยี่ยมที่พวกเขามีนะครับนอนตื่นอยู่เรามีเพลงที่4นะตอนนี้เจ้าสาวพูดนะครับข้อ2ดูเหมือนเวลาจะไม่พอนะครับตอนนี้เราศึกษาบทที่5ข้อ1ข้อ2ก็ฝากเอาไว้วันต่อไปวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
จะส่งเสียงชื่นบานและนำมาสดาองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ เปรียบดังเก่า